Dargie radio, Marija Latvija klausītāji, ir pusdienlaiks. Jūs noteikti šo dzirdat vakara stundā, bet šajā brīdī mēs gaidām pusdienas kādā pļavā pie kapsētas. Mans vārds ir Māris Veliks, man līdzās ir arī...
Edīte Sauserde.
Kā tad šodien ejas?
Nu, šodien ir grūtāk, vairāk kilometru ir un nu, vairāk tāds nogurums šodien tā jūtam. Nu, saulīte cepina arī.
Jā, man šī ceļā ir 8. Diena, un tev?
Šodien saskaitīju 5.
Piektā diena. Un tomēr mēs šajā brīdī gribam runāt ar kādu, kam ir krietni lielāka pieredze šajā svētceļojumā. Tās ir 95 ceļā pavadītas dienas, un tāpēc uz sarunu mēs esam aicinājuši Žani. Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Žani, no kurienes jūs esat?
Es esmu no Gulbenes, es svētākā sakramenta draudzes.
95 dienas, un gal galā Aglonā tās jau būs 100 ceļā aizvadītas dienas. Tas ir vesels dzīves posms, ja tā var teikt. Un kas tad pamudināja izdarīt lēmumu, izšķirties par iešanu šajā ceļā?
Es no sākuma nemaz netaisies visu ceļojumu iet. Domāju, paiešu kādu gabalu, teiksim, dienas 20 apmēram tā, bet jo domāju arī, kā būs ar veselību un vispār, jo nevarēju iepriekš paredzēt, kā tas viss būs, kā tur Dievs dos, bet laiks jau man, protams, atļāva iet arī visu ceļojumu, un protams, kad jau iesākām iet, tad, protams, ka tas viss iepatikās, un ļoti laba grupa mums, un tā es arī turpināju to ceļu.
Bet atceraties to mirkli, kad sapratāt, ka nē, tās nebūs 20 dienas, bet ka ir jācenšas tad līdz galam?
Nu jā, tas, man bija pirmais mērķis aiziet līdz Alūksnē, jo tas ir vistuvā Gulbenē, tad it kā būtu vieglāk uz māju nokļūt, bet nu, līdz Alūksnē ļoti viegli tikām un sapratu, ka kāpēc tas neietu tālāk, jo tas tāds tomēr pasākums, kurš var vienu reizi mūžā, un es vairāk nekad var tik tādu nenoiešu, tas ir... To vienkārši nevar neizmantot, ja Dievs dod tādu iespēju un dod arī spēku un visu paļāvību un visu viņš man dāvā, tad kāpēc lai es neietu? Un tas ir vienkārši man grēks to neizmantot un tāpēc arī tā arī turpināju.
Žane, a kā uz to visu raudzījās jūs tuvinieki, kas palika mājās?
Iet svētceļam, es tikai sataisījos divas dienas pirms svētceļam, jo es it kā biju ieminējis, ka varētu vieta šajā svētceļojumā, bet nu, domāju, kā tam man tagad paliks mājās, man vēl nu, sieviņa un jaunākā meita, un galā jāmaksā ir arī komunālie visi maksājumi par māju, un domāju, kā viņi tur visu varēs samaksāt, bet... Tieši divu dienas pirms tā ceļojuma mēs tā no rīta sēdējām un palūdzām laudes. Un tad nu, tas sieviņa man teica, saka, nu, ja tu gribi, var iet. Es samaksāšu tos komunālos maksājumus. Nu, vismaz paēja kaut vai kādu ceļa gabalu paēja vismaz. Nu, ja negribēs, ja varēs atgriezties jebkurā brīdī atpakaļ. Ja nepatiks vai kaut kādas būs problēmas vai grūtības, jebkurā laika var atgriezties mājās. Nu, un tā, es pat tā divu dienu laikā sataisījos arī, ātri sakrāvēju man tas viss, un pazvanīju Ilonai. Tā, tas nebija iepriekš īpaši plānu ceļojums, bet tā, nu jā.
Žani, vai atceraties, cik apmēram cilvēku sāka ceļu 6. Maijā?
Nu, Naglons, mēs izgājām diezgan daudz, apmēram 50, bet tie daudzi gāja tikai to pirmo vienu dienu. Pēc tam jau mēs palikām kaut kādā ap 20 cilvēkiem. Nu, visu laiku mainījās skaits nepārtraukti, var teikt, mainījās pie 16 un 18, nu, ap 20 turējās ilgu laiku.
Šodien raugoties uz šo lielo cilvēku pulku, nezinu, šeit ir kādi jau varbūt 100 cilvēki, grūti pateikt.
Mazāk. Kāds 70, man liekas.
Jā, bet ir patiešām daudz. Ir redzams, ka grupa ir mainījusies, grupa ir augusi un klāt ir nākuši jauni svētceļnieki un Žani. Esot ceļā kopš pirmās dienas, kā ir pieņemt tos jaunpienācējus?
Man, protams, patīk labāk maza grupa, jo mēs var arī no Gulbenes ejam, vienmēr maza grupiņa, mums nekad nav daudz cilvēku. man, protams, vieglāk iet mazai grupai. Nu, uz ceļa labāk jau ir, protams, ka ir liela grupa, tad ir ne, tā kā slavēšana, nu, nu, viss ir, viss tādā ziņā ir tādā ziņā labāk, bet tā kā visa sadzīves ziņā kā ir labāka maza grupa, tad ir no jāstāv rindā uz tualetu un tam līdzīgi, un uz visām dušām, tas, tas akās var, teiksim, sarežģīti. Bet, nu, teiksim, kā vakardien bija tas slavēšanas vakars, kad bija ļoti daudz cilvēku, tas akā bija ļoti skaisti, un tādi vareni, un, kā pateikt, ļoti, nu, forši bija.
Žani, ko īpaši esat piedzīvojuši šajā svētceļojumā? Ko Dievs īpaši ir darījis pie tavas sirds?
Nu, ļoti pieaugusi paļāvību uz Dievu, jo es visu laiku esmu parādījis vairāk, tomēr it kā domāju, jā, es paļojos uz Dievu, bet tai pašā laikā gribas pašam visu organizēt un darīt, un tā kā es esmu pats organizējis arī savus svētceļojumus no Gulbenes, tad man, man jau tā kā priesteris uzdeva man par to transportu rūpēties, un man jau gribas pašam visu organizēt, bet šeit ir šis svētceļojums mazliet savādāk, šeit, nu, te mēs uz priekšu ir grūti daudz ko paredzēt, nevaram, nu, patiesībā neko daudz nevaram uz priekšu paredzēt. Un te ir daudz, kur jāpaļaujas uz Dievu, un tā, un tieši šī paļāvība var, man daudzreiz trūka, man parasti man, mana cilvēks no manas draudzes Astra, kura iet kopā, viņa parasti man teica, tu neuztraucies, Dievs visu atrisinās, un tā arī parasti bija, nu, es jau satraucos, un, bet, bet viss tomēr, nu, kaut kā atrisinājās, tāpat Dievs visu atrisina, jo šeit jau tomēr bezgalā daudz visādu, nu, problēmu arī bijis ar nevarējām ceļus atrast, un kas tik nebija to transportu, un, nu, busiņš bija salūzis, bet viss kaut kā tika, Dievs visu sakārtoja. Tad šī paļāvība ir augusi ļoti, un, nu, teiksim, es agrāk arī negribēju, tā man nepatika liecināt un runāt tā publiski, tad šeit mums ir, bijām spiest to sākt, un, jo bijām maz no sākuma, bija, kad bijām maz, maz cilvēku, tad nācās bieži runāt, nācās liecināt un stāstīt par sevi, par savu atgriešanos pie Dieva, un, un ko es agrāk nekad nevienam netiku darījis, ne draudzē, nekur mēs agrāk nebija to ne stāstījis, ne, tad šeit nācās man daudzreiz to atkārtot un stāstīt, un, un protams, ne jau man visiem, visi to darīja, bet, nu, tas, tas tāda man tāda pieredze radās uz, uz to, ka, ka, nu, uz to liecināšanu tā, un ne tikai par sevi, bet, nu, vispār mēs arī, mums bijām tās tikšanās ar vietējiem daudzās vietās un nācās tur runāt ar cilvēkiem, tāpat arī pansionātos, kad mēs gājām pie veciem cilvēkiem, vajadzēja runāt ar veciem cilvēkiem, kur no sākuma arī bija grūti kaut ko, bet pamazām jau, kā ar priesteris Arnis teica, tikai jāsāk to darīt, un tad jau viss arī atrisinās un sakārtojas to, arī gars, svētais gars tev palīdz to atrot pareizos vārdus, ko tev runāt.
Līdz svētceļojuma beigām nav palicis daudz laika, un Žani, vai jau ir kādas domas, kā centīsieties nepazaudēt šajā svētceļojumā iegūtotajā ikdienas dzīves ritmā?
Jā, mums jau diezgan tomēr aktīva draudze, neskatoties uz to, ka mums tāda klostera vairāk nav, bet tāpat es uzskatu, ka mūsu, nu, Gulbenes draudze ir diezgan aktīva draudze, mums arī viss vis kaut kas notiek, dažādi pasākumi, un, un, un nav tā, ka būtu tāda ļoti klusa draudze, tomēr mums, mēs esam diezgan aktīvi, un tad, protams, kā jāiesaistās kalpošanā, un, un mēs pie reizes arī piekalpoju arī priesterim, un tas arī man bija neilgi pirms svētceļojuma sākās tāda kalpošana, kuru es agrāk ilgi nevarēju uzsākt, un, bet priesteris pats paaicināja, jo mums tur, kā jau visās draudzēs ar vīriešiem ir, vīrieši ir pamaz, un tāpēc vajag, kas kalpo. Un
ja jau par kalpošanu sākām runāt, tad es redzu arī, Žani, ka šeit svētceļojumā ir tāds svētīgs kalpojums, par kuru, es domāju, visa grupa ir pateicīga. Un šis kalpojums ir palīdzēt ar, ar bagāžas vešanu, un kāda tikāt pie šī kalpojuma?
Nē, pirms ceļojuma es domāju, ka varēšu mierīgi paiet, man nebūs nekas jādara, es tagad esmu brīvs no visiem pienākumiem, parasti, ja tu pats organizē svētceļojumu, tad tur pienākumu bezgalā daudz. Šeit es biju domāju, nu tagad es iešu viens pats tā mierīgi, neko nedarīšu, un tikai varēšu soļot, Bet pašā jau pirmā dienā Arnis paprasīja, vai man ir tiesības līdzi. Un saku, nu jā, nu ir līdzi. Un viņš saka, vajadzētu pārzīt busiņu no vienas vietas uz otru. Un protams, ka šoferis arī pastāvīgs mums neuzradās, un tā es tu visu ceļojumu arī pārdzinu to transportu no vienas vietas uz otru. Teik, ir apbraukāt arī Latvijā arī ar busiņu plus tam kāpiec ar kājām.
Ejat jau 95. dienu. Parasti mēs tādā lielā, ejot daudz, nu tādā lielā
pulkā
un tik daudz dienas ejot, piedzīvojam visādas grūtības, bet ko jūs tādu īpašu skaistu esat piedzīvojuši šajā laikā? Kas jums ir paticies varbūt šajā svētceļojuma laikā? Ar ko gribas padalīties?
Patika tas, ka es nekad neesu Latviju tā. Nu jā, mēs katru gadu gājām gan no Gulbenes uz Aglonu, bet tas ceļš apmēram bija viens un tas pats ļoti maz atšķīdās. Ar šogad man iznāk iet pa tādām vietām, esmu gājis apkārt, kur es nekad neesu bijis un šī visa daba un šis tas ilgais laiks, kā mums Valentīna pēc teica, kad iesākām iet, tad viss ziedēja. Un pamazām, kā tas viss gadalaiks gāja uz priekšu, mēs visu to redzējām un gājām gan gar jūru. Un tur, ko es, tās man pilnīgi svešas vietas, ka man bija ļoti interesanti iet pat tādām jaunām vietām. Protams, garīgā ziņā ļoti ietekmē mums arī Arnim, priesterim Arnim, brīnišķīgas prediķi. Var teikt, ka viņam visi brīnišķīgas prediķi un... Tas ir tāds kaut kas ļoti labs, un kur tieši ir ko pamācīties. Daudz.
Ejot apkārt Latvijai, kāds rodas iespējas par situāciju Latvijā? Vai tā aina ir tāda optimistiska vai tomēr pesimistiska?
50-50, jo ir tādi, bija vietas, kur tiešām, kur arī mūs varpnies negaidīja un īpaši nepriecājās par mums, tur atsevišķās vietās mums arī, nesagaidīja niec, bet bija kā, kur mūs tā kā ļoti labi uzņēma un atsevišķi Latgalē mums ļoti sagaidīja visur ar prieku un tā, tur bija tur ziemeļu galā, tur kaut kur tur bija mazāk to ticīgu cilvēku un tur var mums tā īpaši niec negaidīja un arī gar jūru vietā mums nebija, mazāk bija ticīgāku cilvēku, bet kopumā ņemot jau bija ļoti, uzņēma ļoti labi, nevar teikt, ka slikti bija, jo bija skaists ceļojums, teikšu, ka Ventspilī mums brīnišķīgi uzņēma, un tad Baltinovā mums pa teātri rādīja vietējie un priecājām.
Cik Latvijā cilvēki ir atvērti uz evaņģelizāciju, pieņemt labo vēsti, cik atvērti ir vispār Latvijas tauta uz to?
Kas savādāk to jautājums? Mums gan vairāk mums trāpi gadījās ceļā tieši varbūt jau ticīgi, to mēs samērāju, kuri jau bija ticīgi cilvēki. Tāpēc varbūt tas ir savādāk, jo ticīgam cilvēkam ir vieglāk stāstīt, kurš absolūti netic, tam ir visam savādāk tā uztvere savādāk. Un mums, teiksim, visā šajā Latgales posmā, ka gājām, tur jau cilvēki praktiski visi ticīgi. Bija maz tādu, kuri neticīgi. Un tāpēc to arī stāstīt bija ļoti vieglāk, jo tevi uzņem ar prieku un tā. Bet varbūt bija vietām arī tādi, cilvēki arī, kuri varbūt neko nezin par... Bet, visi klausījās vismaz ar prieku. Es nezinu, vai viņiem, cik tur viņiem palika tas,
Sēklu tik iesēta.
Grūti jau pateikt, cik tas tika, cik kas viņam palika. Bet es domāju, ka nekas jau pavēlti nenotiek. Tāpat citreiz, kā mums reizēm teica, ka tas jau, kā mēs ejam, jau tā jau pati par sevi jau ir evaņģelizācija. Jo visi redz, ka mēs ejam. Un tad tomēr cilvēki redzot to jau aizdomājas. Pat nerunājot. Tāpat mēs visur paskasīties, tiek ieliktas tās vēstulītes no tēva un... Tās jau arī kāds jau izlasa varbūt visi, bet kam tas patīk, kam nepatīk, tā jau viņu problēma.
šis ir Latvijas simtgades svētceļojums, kad īpaši lūkšana izskan par mūsu zemi Latviju. Kādu vēlētos redzēt Latviju turpmākajā simtgadē, nākamajā simtgadē?
Gribētos, lai arī, lai arī te pateikt uzreiz. Nu.
Kāds būtu tas vēlējums mūsu zemei, mūsu tautai, kas tai būtu nepieciešams?
Es tieši kā vīrietis gribētu gribētos, lai būtu vairāk tieši ticīga vīrieša, jo sieviešu jau vienmēr baznīcā ir ļoti daudz. Arī šajā sveceļumā tieši tāpat ir ļoti maz vīriešu, lai tieši vīrieši vairāk atgrieztos un vīriešiem tieši grūtāk ar ticību. Es to saprotu arī no sevis, ka varbūt vīrietim ir grūtāk ar pazemību. Ne, nu, daudziem ir grūtības ar tieši pazemoties, kaut vai nomesties ceļos baznīcā. Daudziem ir tāda grūtība. Es zinu, es runāju sen darba kolēģiem un tieši pazemība, tas kā trūkst un arī negrib pazemoties tā kā Dieva priekšā un tāpēc arī var neiet uz baznīcu. Tieši tas var, nu, pazemības trūkums liels.
Un šīs sarunas noslēgumā vēlējums gan Radio Marija Latvija klausītājiem, gan katoļu kalendāra lasītājiem.
Gribētos vēlreiz kaut kādu, ne tieši šādu ceļojumu, bet kaut ko, nu, tādu, varbūt vēl kaut kādu savādāku mazliet ceļojumu pa Latviju, jo šis jau tā kā pirmais bija tāds liels, varētu teikt, arī ekumenisks ceļojums, un būtu labi arī, nu, jedniem priesteris Anis, varbūt kāds cistu organizētu, bet kaut kādu, teiksim, apkārt Latgalē, vai vēl kaut kādu savādāku ceļojumu, kur varētu piedalīties atkal daudz cilvēku un iet un evangelizēt pa visu Latviju un, nu, turpināt šo darbu visu.
Tāpēc. Paldies, Žani, bija ļoti jauki būt kopā ar tev šajā sarunā.
Ar Žani, svētceļnieku, kurš jau 95. dienu ir ceļā sarunājāmies mēs.
Edīte Sauserde
un Māris Veliks.
Paldies.